Podchodzę do tego małżonka.
Tento univerzální kauzální styl našeho názorného světa kolem nás umožňuje v něm hypotézy, indukce a předpovědi o neznámých událostech přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Ale v předvědecky poznávajícím životě jsme to už to opravit. Při poznávání věříme přibližnosti, typičnosti. A teď tam byla ta věta trošku opravená, ale já jsem si to napsal, já to nemám napsaný tady, ale ještě mi mluví papír. Jak má být potom možné vybudovat filozofii, vědecké poznání světa, kdyby nám postačilo vážné vědomí o totalitě, v němž při veškerém střídání dočasných zájmů a témat poznání je spoluvědomost o světě jakožto horizontu. To jsem dočas teda, co tady dělám. Ještě to je trochu opravil jinak.
Společný jediný horizont.
O světě jakožto společném jediném horizontu. Zajisté je též možné, jak již dříve bylo naznačeno, učinit tento světový celek tématem reflexe a snažit se postihnout jeho kauzální styl. Získáme tím však jenom evidenci prázdné všeobecnosti, evidenci, že veškeré empirické dění je kauzálně určeno na každém místě a v každém čase. Jak je tomu však s tou, kterou určitou kauzalitou světa, tím, kterým určitým pletivem kauzálních vazeb, jež všem reálným událostem ve všech časech propůjčuje konkrétnost. Filozoficky, vážně vědecky poznat svět je možné a má smysl jen tehdy, bude-li nalezena metoda, jak z malé zásoby toho, co se dá zjistit právě přímou zkušeností a jen relativně, systematicky a do jisté míry předem konstruovat svět, nekonečnost jeho kauzalit a tuto konstrukci vzdor nekonečnosti nevývratně uvěřit. Jak je to myslitelné?
Jaký je to vlastně problém? Vykázali jsme si to už?
O
to tady se běží, on říká. Na jedné straně. tej veci, z tohoto takového obecného povědomí, že na světě jsou pravidel, na světě pravidelně pravidelně. Toho ještě nevyplývá,
protože nemáme odůvodnění.
No to není ta nutnost, tak to tam byla, ne?
My to jenom pocitujeme, ale nerozumíme jí.
Když víme, že nějaký o tom, že existuje takové ty typické průběhy, které vlastně opakují a se nemění, ale po jaru, léto a po noci,
já myslím, že ten problém je teda v tom, že my sice máme tuhle tu všeobecnou, tu formální znalost nebo potom, ale nám o ten vztah, který teda v tom nemůžeme takhle nic, čili jako by se o to obejítí, o požadavek to a priori rozšířit se tohoto obrazu a priori je, na to, co je teda a posteriori a priori by se nemůže.
Mně se zdá, že teda je to asi měno tak, že my máme ty pravidelnosti jako takové jednotlivé díky nebo konstatace, ale my bychom potřebovali univerzální zákon.
Tajně je řečeno,
to máme.
Získáváme přitom pouze evidenci prázdné obecnosti, že všechno dění, které můžeme na každé místo teda je kaudálně určené, na každé pálně a těláte sebe, na každé stádek, ale to tomu chybí.
Ale předmírat každou jednotlivě.
To je to.
No to, tady je to řečeno, že tomu chybí ta metodika, jak té malé zásoby, té konkrétní zkušenosti, dojít k tomu vždycky systematicky, ale konkrétně tedy ten zákon.
No to má zásoba těch výchozích momentů je taková jako výmluva, to je to vlastně ten nárok by byl nejlepší, by to bylo bez těch několika málo předpokladů.
Já bych, pane profesore, dokonce zapolemizoval proti tomu, co je tady napsáno. To není tak doslova pravda, že ta evidence je ta všeobecnost té evidence té prázdné všeobecnost, že ta všeobecnost té evidenci je tak doslova prázdná. My máme, já myslím, že ta všeobecnost toho kauzálního stylu je snad aspoň z části naplněna takovými těmi konkrétními empirickými kauzalitami, které přece známe.
Ano,
to
je.
Takže my známe takový částečný, parciální zákony. Aspoň empiricky.
Ano. Jenom ještě to. Napadlo to ty tady Babylonové ti taky věděli, že tam je na nás svět, že náci astronomické už strašně formulovali.
Já jsem měl na měsíc za nich jako říkal, že se hledá ten univerzální zákon.
Ne hned univerzální. Ne hned univerzální, ale hledají se takové zákony, které by se vždycky znovu, které by byly fundamentální. No, tak asi. Hledají se takové ty fundamentální, které jsou základy pro všechny ostatní. Vidíte se, to, že po jaru přijde leto a po letě, to není ještě žádný, ano, tohle po jaru přijde leto a tak dále, že po mládí přijde stáří a tak dále, to jsou takové ty vágní, jsou to zákonitosti samozřejmě, ale s těmi si přece nic nedovedeme počít ve skutečnosti, to není žádná věda. Musíme najít metodu, jak v nekonečnost kauzalit světa vyvodit z určitého počtu takových zákonitosti, které se v přímé zkušenosti dají, z kterých se v přímé zkušenosti dají konstruovat vždycky ty další a další. Tohle to. Najít ty základní, ty elementární, ano? A z nich potom zkonstruovat to ostatní, co možná exaktně. To je ta úloha. A tak přirozeně v tomhle tom, takovém v téhle vážné podobě není ní rozplněna.
Dobře, a je tam teda ten rozdíl těch dvou kroků, jak jsem to říkal před chvíli, tady je můžete se teda ptát, jestli je tam důležitější ten požadavek toho konstruování, anebo ten požadavek toho východiska z těch několik základních zkušeností. Těch několik základních zkušeností je jenom takový prostředek pro to, aby vůbec bylo možné tu konstrukci provést, ale že jde o tu konstrukci. Že teda opravdu jde o to, když se to řekne tím kantovským slovníkem, převést tu apostoliální trošku do toho apostoliální.
Podívejte, Nebudeme se tady povědět, jaké tyhle věci se bude mluvit konkrétně v tom dalším, jak se to vlastně dělá. Ale tady je hlavní tak ten kontrast toho, té vágní myšlenky, že všechno nějak zákonité je, a toho konkrétního provedení.
Já jenom ještě k tomu, co to je doslova napsané, že jo. Je teda, je nakonec chceme z malé zásoby toho, co se dá zjistit přímou zkušeností, že jo, vyvodit všechny. No tak, ale takhle to pak jako nebylo. Jo, chceme teda najít metodu, jak z malé zásoby toho, co se dá zjistit tou přímou zkušeností, potom vyvodit ty všechny kauzality jako nekonečnost kauzality. No, tak co mám na mysli? Tak třeba v takové mechanice, že jo, tak tam je taková nekonečnost těch kauzalit těch mechanických pohybů, to je rozmanitost. No a takovej zákon se podařilo najít nový, že jo, ten zákon síly, kterýho se potom skutečně dokázali vyvodit všechny ty kauzality faktické, které pozorujeme. Jenomže ten zákon síly, to je právě něco, co se vůbec přímou zkušeností zjistit nedá, protože ty síly nikdo nemůže vidět.
Ano, to je pravda. To je pravda. Tak je, vidíte, ovšem.
To znamená, že to je vlastně jakýsi teda něco, co je základem, ale není to jeden z těch konkrétně zjištěných.
Ano, to je pravda. To... Myslím, že to slovo přímé zkušenosti a nesmíme to příliš tady presovat, víte, že je to myšleno do více. Je tady opět řečeno, malého počtu těch, kteří mají zkušenosti a relativně konstatovatelné, jak konstruovat. Myslím, že to nesmíme příliš presovat, že to míní spíše, že to míní spíše popisovat ten proces, který se něčemu takovému dochází. A teď je ale důležité to, co přijde. A to teda, prosím, to přijde.
Tu se však nabízí matematika jako učitelka. U prostoročasových vztahů již prorazila cestu, a to dvojím způsobem. Za prvé idealizací světa těles vytvořila z prostoročasových tvarů ideální objektivity. Z neurčitě obecné formy prostoru a času každodenního předvědeckého světa za rozmanitostí empiricko-názorných
a v ní představitelných tvarů vytvořila ze všeho nejdříve objektivní svět ve vlastním slova smyslu, a to nekonečnou totalitu metodicky a zcela obecně pro každého jednoznačně určitelných ideálních předmětností. Poprvé tím ukázala, že nekonečnost subjektivně relativní a jen ve vážné obecné představě myšlených předmětů je všeobjímající metodou a priori objektivně určitelná a že se dá opravdu myslet jako určená osobě. Přesněji, jako osobě určená všemi svými předměty a všemi vlastnostmi i jejich vztahy, jako předem rozhodnutá. Řekl jsem, že se dá myslet, totiž právě tak, že je ex dati zkontrolovatelná ve svém objektivním pravém bytí o sobě svou nikoli jen postulovanou, nýbrž skutečně vytvořenou a politicky pracující metodou.
No, tak tady musím především opravit některé ty vklady. Zde se jí tedy matematika nabízí jako učitel. Především, co se týče prostoru časových tvarů, prolomila již let, a to vývojným způsobem. Za prvé. Idealizací ducha své. Co se týče prostoročasové tvarové vytvořila ideální objektivity. Co tohle to znamená? Co je to ta idealizace těch tvarů? Tím jsou tedy vytvořeny ideální objekty. Neurčitě všeobecných forem prostor a čas prostoru které patří k našemu životnímu světu. To všechno, co prožíváme, je prostor a času. Ale v prostoru a času nikoli geometrickém. Už prostoru a času životním. Prostoru a času nepřesném. Vědecké to je negativní, ale, no, ale tady je řečeno, kam to patří. Těch neurčitě obecných forem životního světa, totiž životně světského prostoru a času, srozmanitosti empiricko-názorných tvarů, které se dají do tohoto životního světa fungovat. Vytvořenost teprve objektivní svět, vlastně smyslu slova. Tomu už teďka trošku rozumíme, ne? Co tohle to znamená. Proč, podívejte se, proč, k čemu byla ta idealizace, k čemu bylo to vytvoření těch ideálních přímek a těch ostatních útvarů? K čemu to bylo? Proč?
Pro získání identity.
Ano, pro získání identity. Proto, abychom měli skutečně všichni totéž. Abychom za všech okolností mohli myslet stejné tytéž věci. Jo? A tohle vytvoří teprve geometrie, poněvadž jinak, podívejte se, tyhle ty předměty, které my vidíme, oni jsou tytéž. Že? Ale jenom ve vágní obecnosti. My víme, když jsme tady takhle kolem stolu, že ano, že kdybych já byl na místě Chvatíkově, tak to budu vidět z jeho stanoviska. Že? Ale já nemohu nikdy v tomhletom našem světě přece zjistit v přesnosti, to nejde, jestli jsem na stejném místě. Už tohle to nejde. Až k tomu, abych byl na témže místě, identickém, k tomu musím napřed zkonstruovat takové identické místo. To nemám v tom názoru. A tímhle tím teprve se vytvoří objektivní prostor tohletou konstrukcí je vlastně smyslu slova a objektivní svět. Totiž nekonečná totalita metodicky a celé obecně pro každého jednoznačně určitelné ideální že ty geometrické předměty, to jsou první přesné předměty, které mají význam pro každého týž. Matematika vůbec má tenhle ten význam, že to je soustava pojmů věd a závěrů, konstrukcí, který pro každého, kdo je myslí, mají úplně stejný význam. Jsou odpoutány od situace a jsou myšleny tak, aby byly identické. Konečná totalita metodicky celá. Obecně pro každého jednotně, jednoznačně určitelné ideální předmět. Si musíme ovšem dát pozor, ty předmětnosti jsou takhle zkonstruovány, ale to neznamená, že jsou to, abychom tak řekli, že je to takové nějaké jenom naše lidské konvence. Proč to nejsou jenom naše lidské konvence? No, poněvadž to zkonstruovat jde. To my nestanovíme, ale ono to musí jít. Tím poprvé ukázala, že nekonečnost subjektivně relativní a vágní všeobecnosti myšlených předmětů je myslitelná na základě a priori všeobjímající metody jakožto objektivně určitelná a jako určená sama na ostatní. Jakožto objektivně určitelná a jako určená sama v sobě, na osobě. Přesně. Jako rozmanitost předem rozhodnutá ve všech těch předmětech a jejich vlastnostech a stranách. Řekl jsem, že tak má být myšlena. Totiž právě tím, že je konstruovaná exaktně na základě to, co je dáno, ve svém objektivně pravém bytí v sobě, na základě své nikoliv pouze konstruované, nebo skutečně vytvořené a politicky vytvářející metody. Je důležité si přitom to uvědomit, že to nejsou, že tyhle ty konstrukce a procesy, o kterých je tady řeč, vytváření těch obě ideálních předmětností a to těmi konstrukcemi na základě toho, co je dáno a tak dále, je to nejsou nějaké pouhé konvence nebo nějaké libovolnosti. Přestože že tyto objektivity jsou jenom takže předměty našeho myšlení, tak to myšlení je specifické. My nemůžeme dojít k těm ideálním objektivitám nějakým dekretem. K němu musíme dojít, zákonitým procesem, a o tohle to právě jde. Tak tohle to je jedna věc. Že tedy matematika takhle vytvořila ty ideální předměty, které se bytostně liší od těch předmětností našeho životního světa. Čím? No to jsou přesnosti a konstruovatelnosti. Identitě to tady. A tohle to je jedna věc. Ta konstrukce těch ideálních předmětností. Teď ale tyhle ty ideální předmětnosti přece nemají s tou realitou toho světa životního nic společného nevzniklo, že jsou konstrukce vycházející. Ne? A jinak se přece od něho bytostně liší. Přesná smysl. Ten pojem přímky, že? Která má pouze délku bez jakýkoliv
jiného.
Za druhé.
Když se matematika spojila s měřictvím a stala se jeho vodítkem, sestoupivší tím opět ze světa idealit k empirickému názornému světu, ukázala, že je možno na věcech názorně reálného světa, a to ze stránky, jež ji jako matematiku tvarů jedině zajímá, na níž mají všechny věci nutně účast, univerzálně získat objektivně reálné poznání zcela nového druhu, totiž poznání aproximativně vztažené k jejich vlastním idealitám. Všechny věci empiricky názorného světa mají zhodně se stylem světa tělesnost.
Podobně, tak jak je to tam?
Všechny
objektivně reální poznání zcela nového druhu, totiž
poznání aproximativně vztažené k jejich vlastním idealitám.
Idealitám čeho?
Jejich vlastním idealitám.
Tady je to trošku jináč. Jde a jde nám idealitům. No ne, to tak dále bylo, že tam jsou věci názorně skutečného světa a ty jsou vtaženy ze svým vlastním idealitám. A ty vlastní ideality, to jsou ty přesné tvary. Tak dál, prosím.
Všechny věci empiricky názorného světa mají shodně se stylem světa tělesnost. Jsou to res extenze, zakoušíme je v proměnlivých kolokacích, jejich z hlediska celku mají svou celkovou kolokaci a v nich jednotlivá tělesa mají své relativní stanoviště a podobně. Pomocí čisté matematiky a praktického měřictví lze u všeho rozlehlého ve světě těles učinit zcela novou induktivní předpověď, neboť na základě konkrétně daných a změřených tvarů je možno vypočítat s nevývratnou nutností vyplývající neznámé a přímému měření zcela nepřístupné tvary. V ideální světu odcizené geometrie se takto stává užitá geometrie a v určitém smyslu všeobecná metoda poznání realit.
Co je důležité v tomhle tomu? Ano. A co se, na co se, co se jaký přeskakuje při ta zpětná aplikace ideální tvaru a poznatky, které vyskují náš realitu, je nezbytně pouze aproximativní. Je ovšem na jejím podkladě možné předvídání asi jakého typu?
Dončího pravnice aproximativní.
To tak to říkám, když předpokládám, ano, že tenhle ten mas je kužel. Když předpokládám, pak mohu říci, že ta vzdálenost odsud na druhou je to řekněme rotační kužel přímý, ano, a tak dále, tak potom mohu říci, kolik obnáší vzdálenost odsud tam, prostě to řekl. Ale ovšem udělal jsem tenhle ten předpoklad. A ten a tím se stává tady ta ideální geometrie aplikovanou geometrii, totiž takovou kterou, používám zkušenostně. A tedy prostředkem určování realit. A jenom za tohle předpokladu, to je aproximace. A je to aproximace k něčemu, co v této reakci. V této podobě neexistuje. A v podstatě nemůže existovat.
Pomíháme to pořád? Ta aproximace je teda teorie, která existuje, ale neexistuje ta aproximace. To, co jsme spočítali.
Podívejte se, o té realitě, o té realitě, To nemůžeme určovat jinak než pomocí těchto ideálů. Protože proto nemůžeme říkat, že je to aproximace jaksi k něčemu, to už my se vyjadříme, jako by to bylo něco přesného.
Ale
to tam nejde. Tak tím se stává z té ideální geometrie ta aplikovaná a to je obecná metoda poznání reakce. Tohle to nesmíme spoustit, že jedině v té oblasti těch idealit máme skutečně přesné identity. Jedině tam se můžeme doopravdy vždycky vrátit k tomu,
co bylo už předtím. Identita. Z toho důvodu vlastně my ty ideality konstruujeme. To je to, co nám oni prostě přijdali.
Takže dalo by se už tady na tomhle místě vidět, že tohleto, právě tato aproximativnost a nemožnost toho určení okolí, jak daleko, který my to ještě máme, právě to, že ten pol je teda nejsoucí, teda nejsoucí, to nedá se měnit přesně. Tak není v tomhle ten důvod, proč potom jako jediné kritérium té správnosti těch realizací a celého toho postupu je nutno použít tu užitečnost, takže to teda funguje.
Že to funguje. To už jaksi není takový pragmatista. On chce vidět, pokud to funguje a pokud ne.
Ne, já jsem myslel takhle ještě, aby se zapisně, já jsem nám vyjadil dost když
pragmatista jako přijdou říkají, no to stačí, jaký pak další problém. Takhle to máme, že ano, pravda to není nic jiného ve vědě, nežli výsledek. Tohle nám dává docela
dobré. No já to takhle myslím právě, že tady se vysvětluje, proč tohleto takovýhle stanovisko, že to není problém, je problematické.
Tohle je to věnováno.
No ale jestli to tady už na tomhle tom směřuje.
Já ještě
směřuju
od dál.
To
se zdá,
že to
tady není
na
tom
místě, je možná trošinku úplně zjednodušené. Takže v té realitě nemáme pouze jenom takový ty nepřesný věci, kde nemůžeme jít prostě na tu identitu, ale že tam přesně jenom už v té realitě máme trošku víc. A totiž něco, co nám dává statistika. Když se dělají ty měření, tak samozřejmě já nikdy teda každý to měření dopadne jako jinak, ten výsledek prostě obecně teda je různý, to je teda pravda a nikdy nemůžu to změřit přesně, potud jako to říká ten Husserl, ale co je tam navíc, je to, že když se měří jako mockrát, takže ty měření jako se nechovají libovolně, ale že je tam nějaké rozložení, že je nějaká taková ta Gaussova křivka, že některý jaksi, že se jakoby ty hodnoty prostě jaksi někde shromažďují, někde ty naměřené hodnoty jsou hustší, někde jako je více, někde jako prostě ty co se hodně liší, to se stane málokrát a tak dále. A to už je taky v té realitě.
Ale to je pravda.
Ale to patří do toho předcházejícího odstavce.
Já nevím, kam to patří, ale prostě v státě nikdy to tam není.
To já myslím, že patří tadyhle k tomu, jak si to teda nevymyslíš.
A jako by někdo mohl říct, že teda to je vlastně ten statistik, jakoby se projevuje jako takový konvencionalista. A řekl by, že on s tou přesnou hodnotou nerozumí právě nic jiného než střední hodnoty toho určitého rozložení těch směřených výsledků. Takže on to jinak nechápe. Že to nechápe takhle objektivisticky tu střední hodnotu, že nechápe, že on, čili, že on to nechápe tak triviálně, jako že jedna ta hodnota je pravá, ale to, když on mluví o té skutečné hodnotě, tak tím se vyjádří právě ten o něco složitější fakt, než to, že jedna z těch hodnot je ta pravá. Totiž ten, že když se měří mockrát, že prostě ty hodnoty se chovají určitým způsobem.
A ten způsob, kterým se chovají, že je
jak viděli, tak je to bude.
Aha, takže to je.
Takže tím se nám to dostane jako zpátky, protože on vlastně, když on tady udělá tuhle tu věc, tak zase od jistého vlastně nepřesného rozložení pravděpodobnosti přejde k jistému přesnému, tím tu idealizaci musí provít, stejně jenom, že jako opak pravdě.
Já myslím, že ale tady to patří k tomuhle tomu, že jde o to, že to není postulovaný, že to je opravdu teda... Že to má, tam, že tam nějaká ta schoda je, že to není jenom nějaký ten náš výmysl. Že se tím nechce odmítnout, že by teda ta objektivně ideální předmětnost byla něco, co s tím žitým světem nemá nic společného. Ale že jde spíš jenom o ten, o tu míru té aproximativnosti, která tam není nějak, ta už prostě nejde to lze s tím metodou zaručit. Kdyby totiž nějak bylo možné zaručit, že v těch výchozích idealizacích znám tu aproximativnost, tak bych mohl říct, že jako aproximativností dostávám ten výsledek, a teda právě nikdy nemůžu. Proto si tím výsledkem může být daleko méně než těmi výchozími idealizacemi. A proto se musím nakonec obrátit k té užitečnosti, k tomu, jestli ten výsledek já funguje nebo ne. To jsem to myslel předtím a proto jako získává ta věda ten dojem toho, že nakonec jde jenom o to fungování, protože tam ten problém je neřešitelný, takže to radši spadne ze stolu.
Takovéto realistické pojistí promítá do skutečnosti tenhle ten proces. Ja? Tenhle ten proces, který Husserl tady rozbírá na jeho komponenty. Východisko je ten nepřesný svět, který to střetně. A jak ho jakmile mám, tady je potřeba jak si vidět, co je realita, je to ten proces, anebo je to rezultát. Rezultát nemáme, máme jedině ten proces. To je ten malér pro to realistické hledisko. Tak prosím já.
Tento způsob objektivace uskutečňované v abstraktně omezené stránce světa nemá zajisté daleko od myšlenky a hypotetické otázky. Nemusí být něco podobného možné v konkrétním světě vůbec? Panuje-li dokonce následkem návratu renesance ke staré filozofii, jako u Galileiho, bezpečné přesvědčení o možnosti filozofie, o epistémě, vytvářející objektivní vědu o světě, a že čistá matematika použitá na přírodu dokonale splňuje postulát epistémě v její sféře tvaru, nebyla tím již pro Galileiho předjata idea přírody, kterou ze stejným způsobem konstruktivně určit po všech ostatních stránkách. Je to však možné?
Nemusela být už prostě ideální.
stejným způsobem pošit jiný strán zástavství určitá. Víte, teď bych asi mohl položit otázku. Jak to je s tou starověkou vědou, kde ty Andrej je řeč o tom obratu Renda ke starověké filozofii. A o její myšlence té epistémy. Matematika potom překládá na přírodu, že vlastně je postulát té epistémy. Co je to epistémy? To je ta věda, která je už definitivní. To je ta, která nepodléhá už žádným změnám jako mě. A matematika připadá také na přírodu, že už jste měla ten postulát epistémy. Ale není tady mezi tou starověkou a touhletou moderní vědou přece jenom nějaký úplně základní rozdíl. Který vystupuje hlavně tam, hlavně v tom, že těm moderním nestačila česká matematika. K tomu, co oni zamysleli. Starověká matematika, ta nebyla spolku příkladu. Ta nebyla schopná zmocnit se příkladu. Starověká matematika je matematika určitě privilegovaných stavů. To se často vidí, je v tomhle tom, že je starověká matematika tak něčeho ojedinného. Jak to říká Husserl, že je to matematika toho konečného a priori.
měli ještě takovou povahu jakýsi konkrét. To, co bylo předmětem geometrie, to mě bylo skutečně jisté, nebyly to ideální předměty. Nebyly to prostě jenom naše konstrukce.
A zase, a nepatří sem teda taky ta diskuze, já nevím, v kterém dialogu to je, o tom, jestli jsou ideje všech těch nepatrnějších jednotlivostí, jak se nám o tom bláte a za těch větech, anebo jestli jsou ideje jenom těch právě těch privilegovaných věcí, protože totiž by se mohlo jako stát, že by ten ideální svět, když se tomu přiřadějí ty čísla, že těm ideí, tak s tím růstem těch čísel do toho nekonečně velkého počtu, tak by se tak nějak mohla vytratit ta jeho bytí, prostě byla by to zároveň taková stupnice toho bytí, až prostě tím, čím větší to číslo je, tak méně bytí by to mělo, ta hodnota by se tak nějak snižovala tím, až by se to v tom nekonečném postupu tak nějak vytratilo, to bytí úplně. Takže z tohle důvodu se tam možná o tom tak nějak diskutuje a chtělo by se, aby těch ideí třeba byl konečný počet.
Podívejte, pravdělý můj spoužitel nikdy neuvažuje o číslech tak, jak vy to děláte. Jak nám je to běžné. Ta geneze čísel u Platona, tím reálně je docela jiná, než je takhle představě. Ale podívejte se, těm řekům se vytýká, že oni příliš dělí na těch druzích a rodech. Tedy na tom, co je tedy eidos a genos. A že neznali tu obecnost, nebo jako nehlásili se k té obecnosti ku příkladu, to neznali skutečně něco takového jako funkce. A funkce je doopravdy moderní jiná. V tomhle se vítá nedokonalost teatrické matematiky. A kdo ví, jestli tohle není úmysl? Antická racionalita právě chce zůstat v těchto mezích. Tímhle tím potom souvisí také, že matematika se nemůže aplikovat na přírodu tak jako ta naše.
No ale v základě teda tohohle toho omezení by pořád bylo to znamenání pití toho světa těch vlivů. Ten je teda nejsoucí, takže tam to nemá vlastně smysl se snažit to aplikovat z toho exaktnosti, která na se hodí a je důstojná jenom pro ten svět těch pravých soudců.
No u Aristotela to přijde není.
No myslím, že opět to nažilo.
Ale u Aristotela je to v matematice ještě víc než u Platona. A čím to u Aristotela souvisí? No, prostě s tím, že u něho matematika nepronika, ne, takhle, že se týká jenom toho eidos a netýká se hýlej. Hmm. Víle to kontinuum.
Hmm.
A matematika se týká jenom toho, co je racionální, to je